Rewşa Kambax ya mafê mirovan her wiha tevlihevîya ewlekariyê li herêma Efrînê berdewam dike. Ku di meha tabaxa borî de gelek bûyeran rûdabû. Divê derbarê da kiryarên girtin û revandina sivîlan ji aliyê kumên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve bi awayekî berçav zêde bûn. Li gor raporta mehane ya tora Efrîn Post 134 kes di meha borî da li Efrîn û gundawarê wê hatine girtin û revandin. Di nav da jin zarok û kal û pîr jî hene. Li gur wê raportê çarenivîsa praniya kesên girtî û revandî nediyare ku kumên çekdar bi angaştên cuda kesan digrin û direvînin da ku pereyan weke fidye jê bistînin. Raportê aşkere kir ku hejmareke rûniştvanên Efrînîyên li dervayî wê bûn yan hatine kûçberkirin û xwestine vegerin herêmê yekser hatine girtin û nayê zanîn rewşa wan çi ye. Girêdayî vê mijarê li ser torên civakî hatibû belavkirin ku çend malbatên Efrînîyên li Heleb û Penagaha Şehba derbiderin, biriya qaçaxciyan hawl dabûn xwe bigihînin Efrînê. Lê ew hatibûn girtin û li bargeheke artêşa Tirk hatibûn binçavkirin. Her di çarçûveya têkçûna rewşa mafê mirovan da tora çalakvanên Efrînê ragihand ku di meha borî de yek jê zarok çar kes li herêmê hatine kuştin. Li aliyê kîdir rê xistina mafê mirovan ya Efrînê ragihand ku pêvajoya avakirina kumgehan li Efrînê dewam dike. Li gor rêxistinê ev pêvajo bi mebesta bi cîkirina Arab û Tirkmenan li Efrînê ye ku Tirkiye dixwaze demografiya vê herêma Kurdî biguhere. Di vê mijarê de hat ragihandin ku meclîsa xwecihî ya Efrînê ku Tirkiye ew erkdar kiriye dest bi avakirina kumgeheke li nêzî bajarê Efrînê kiriye. Her wiha kumgeheke din li gundê Şadêrê yê êzîdî jî bi dawî bûye. Ku malbatên kumên çekdar tê de werin bicih kirin. Li gur jêderên ji herêmê avakirina kumgehan bi fînansaya kumeleyên rêxistin Ixwan el-Muslimîn tê kirin ku praniya wan ji Tirkiye, Qatar û Kuwaytê ne. Dîsa di meha tabaxê da kiryarên destdanîna ser mal û milkê Efrîniyan, sepandina bacê li ser wan deste ser kirin, birîn û şewitandina daran, her wiha dizîn û talankirina şûnwaran, ev kiryar giştek berdewam bûn. Bê ku serdestên herêmê bendekê dînin yan lêpirsînê bikin. Her di çarçûveya tevlihevîya ewlekariya Efrînê de di meha borî da çendîn car şer û pevçûn di navbera kumên çekdar de derket ku sedema nakokiyan li ser destdanîna ser mulkê koçberên Efrînê ye. Di warê leşkerî da bûyera herî balkêş bombebarana balafirên şerîyên Rûsî li gundekî Efrînê bû ku cara yekê ye ji sala 2018 da ku Rûsya çekdarên li Efrînê dike armanc. Ev bombebaran ku sih tabaxê pêk hat, kampa karahînenê ya kuma bi navê Feyleq û Şeme li gundê Îska yê nahiya Şêrawa armanc kir. Her di warê leşkerî da artêşa Tirk û kumên çekdar bi awayekî berdewam gundên herêma Şehba û navçeya Şêrawa ku dibin kontrola hêzên Kurdî û yên hukmeta Sûrî de ne tubaran kir. Di encamê de zirarên madî yên mazin çêbûn. Li hemberê hêzên rizgariya Efrînê çenda xuyaniyan da ragihand ku şervanên wan çalakiyên cuda di meha tabaxê da darxistine. Di encama wan çalakiyan da 8 leşkerên Tirk û 21 çekdar hatine kuştin, her wiha hejmareke leşker û çekdar jî birîndar bûne. Newroz Raşo, Dengê Amerîka.